ということを Zajímavé, istota matematika, istota matematiky souvisí právě s tím, ano, je tady řečeno. Infobike. Dieses Seiende ist das, was immer ist, was es ist. Mathematische Erkenntnis gilt als diejenige Erfassungsart von Seienden, die das sichere Habe des Seins jederzeit gewiss sein kann. Was seiner Seinsart nach so ist, dass es dem Sein genügt, das in der mathematischen Erkenntnis zugänglich ist, wird, ist im eigentlichen Sinne. Dieses Sein, das was immer ist, was es ist, ja? Es gab ja dabei dieser ständige Verbleib, das Nomena eigentlich ist, das immerwährend Bleibende, und solches erkennt die Mathematik. Tímhletím způsobem matematika je to, co rozhoduje o tom, co stále je, a poněvadž substance je matematikou, tak diktuje Descartes, tak říkajíc, tomu soucnu světa, nadiktovává mu ten matematický ráz. To, co dělá Descartes, od toho, co dělali staří Newtonové. Je to, co není Zeit jasně vyloženo. Až tohleto, že matematično je něco stálého a že matematično je že matematično odpovídáte ideji bytí jako stále přítomnosti, to není u Descartes nic nového. Ostatnio takie jedna muzyka, že jak to tady na konec říká? Richard Fortis, filozofisch ausdrücklich, je výkonnost, filozofickou výkonnost, přeřazení té tradiční ontologie, působnosti tradiční ontologie na novodobou matematickou fyziku a její transcendentální základy. Kdežto, podívejte se, v tomhle tom, co je tady řečeno, tady je zázemí něco, co umožňuje pochopit blíž a hloub kartesiánskou novinku. To, co je na Descartovi nové. Proti antice. Když matematično je to, co a priori, když matematično je to, co výslovně bereme na vědomí z toho, co víme, z toho, co už nějak máme, z toho, co už jsme vždycky nějak. Tohleto tenhle ten způsob zmocnění se něčeho, co původně je jenom nevýslovným a neurčitým způsobem zde, to právě způsobuje, že se to stává doopravdy naším. Přitom v tom řeckém významu toho slova matéma je sice na tenhle na tohleto zmocňování se myšleno. Ale důraz spočívá na tom původním, co jsme my nevytvořili, tak říkají. Na tom, že to už zde musí být. Dekat naproti tomu znamená to, že přeložení toho akcentu. Teprve tím výslovným zmocněním se to stává věděním, ale v tomhle tom smyslu toho výslovného zmocnění je to potom náš výtvor. Ono eine Visserizie. Matematické věci, matematické poznatky, matematično, se vyznačuje tím, že právě je takhle sto se stát naprosto naším. Naprosto naším výtvorem. Ta matematická spočívá právě v tomhleto. Jistota nespočívá na tom, že bychom, že by nám byly nějaké poznatky prostě předem dány. Jistota spočívá v tom, že se každým poznatkem skrze skepsi ku příkladu, skrze kritiku a tak dále můžeme ujistit. Ale to musíme udělat my, výslovně. To není nic takového, co by nám bylo dáno. Ta jistota vlastně je naše dílo. Ona sice spočívá na tom, že matematické poznatky jsou trvalé, že to, co v matematice jednou nahlédnu, už je takový majetek jednou pro vždy. Ale tohleto nahlédnutí se musel já výslovně provést. Následkem toho, všechno, co je předmětem matematiky, je vytvořeno a nikoliv dáno. A teď s tímhletím souvisí další. Totiž celý náš způsob moderní chápání věcí, přírody, sebe, je spočívá na tomhle tom pojetí matematičná. Následkem toho taky, vidíte, i ten nejzákladnější karteziánský princip cogito sum je matematický v tomhle tom smyslu. To není matematický jenom, abychom tak řekli, podle vzoru matematiky, nýbrž to je v evidentním smyslu matematické. Co dál to znamená? Že ta cogitatio jakožto dubitatio, jo? Znamená jakožto kritika. Je vlastním přístupem k soucnu a soucnu, že je dáno jenom aktivně. To znamená, víte, když Heidegger mluví o té jistotě, která se stává charakterem pravdy, tak v intenci mění tohleto on nemyslí, víte, pro Descartes jenom to, co je jisté, mělo tak říkat poznatkovou hodnotu, že jistota patří k charakteru metody. Jistota, metoda, ujišťování, skepse, kritičnost, to všechno je jedno a totéž. I když ne, to samé. To všechno patří do hromady. A když v tomto smyslu pochopíme ten matematický rozvrh soucna, matematický rozvrh bytí, kterýž to rozvrh potom nám určuje, které soucno mu odpovídá. No tak vidíme zároveň, že soucno je něco, co odpovídá aktivnímu vytvoření. Soucno není něco, co můžeme přijmout, nýbrž je něco pouze, co můžeme konstruovat. V tomhle zároveň vidíte ten idealismus Descartesu. Ten idealismus nespočívá v tom, že věci jsou naše myšlenky, něco takového. Nýbrž v tomhle tom, že bytostný ráz, že on to logický ráz soucna je podmíněn tím, že bytí soucího, že do bytí soucího je pojata jistota v tomhle tom smyslu. Jak jsem to právě řekl, aktivní. Danost jenom na základě cogitatio, která je dubitatio. Kde Husserl Kupfinger říká, existuje, čemu se říká Vorgegebenheit, ano? Smyslové věci jsou vždycky Vorgegeben. Co to znamená? Jsou dány s charakterem, že tady jsou už nezávislé na nás a nám v pasivitě se vnucují. Čísla, ale také pojmy, výrazy, slova, věci, to všechno nemůže být dáno nikdy v pasivitě. To všechno jsou aktivně vytvořené předmětnosti. To je základní rozdíl historicky. Tenhle ten rozdíl uvědomem za navědomí právě touhletou filozofií. V tomhle zároveň vidíte Heidegger později tak ostře zdůrazňuje, totiž, že celá moderní filozofie od Descartesa počínaje je filozofie vůle. Proč? Už je nám to zřejmé. Descartes sice nikdy nemluví o vůli, nebož o cogitatio. Ale každá cogitatio, která má jaký ontologický dosah, je cogitatio ve smyslu výslovné aktivity. Teprve, ovšem nebude dlouho trvat, že ano, a ten voluntární prvek v téhleté filozofii subjektivity vyjde najevo, už u Leibnice. Poněvadž, jak víte, Leibnicova substance má dvojí charakter, appetitus a reprezentatio. V tom appetitus je už ten voluntární charakter jasně patrný. Taky vidíte, že ten voluntarismus moderní není žádný, abychom tak řekli, že to není žádné přehánění a žádný libovolný výmysl. To souvisí se samotným základním rázem všeho toho, co moderní věda a filozofie intendovala. To znamená kritické vědění. Tak vidíte, v tomhle to, co Heidegger nám tady říkal takovým populárním a zdálně tak jako nonšalantním způsobem. V tom je skrytá velice důležitá věc. Podívejte se, ten rozdíl mezi tím antickým a mezi tím moderním. Na ten on, ačkoliv to tak výslovně tady není, na ten on vlastně bije. Heidegger nás upozorňuje na to, že v tomhle tom našem aktivně pojatém a priori, víte, že je něco skryto. A přeskočeno. Je totiž napřed tady, co si musí být dáno. Že v těch matématách, při tom učení ze sama sebe, když beru něco sám ze sebe, z toho, co původně, o čem původně nevím, že to vím, ano? V tomhle tom nevědění, do kterého původně jsme pohrouženi a z kterého emerguje to vědění, ano, je něco takového, co se takhle aktivně vytvořit nedá. Nebylo vytvořeno. Nítož, co ta aktivita teprve přejímá. Víte, to další, co tady je vyloženo, jako příkladu o tom principu setrvačnosti, to je taky neobyčejně zajímavé, když Heidegger tyhle ty věci přejímá z velké části z toho, co je v novější době ze studia počátku přírody běžné, tak tomu přece jenom dává zvláštní obrat právě tím svým ontologickým pohledem. Protože neběží prostě jenom o to konstatovat, že ku příkladu zákon setrvačnosti není empiricky zjištěn a nebyl empiricky etablován. Nejbrž důležité je hlavně na tom to, že je to základní zákon, na kterém se ukazuje tento aktivní přístup ke soucnu přírody. Že tímhle tím novým ontologickým principem byl ten starší způsob pohledu na fyzis úplně smeten. Že se ten vlastní boj odehrál nikoli v té oblasti experimentu, jednotlivých zkušeností a tak dále, nýbrž v oblasti ontologického porozumění. Mm-hmm. Obracimy się na tę stronę 96. Dekat nie potrzebuje vlastně klást problém přiměřeného přístupu k nitrosickému stavu. Pod nezlomenou vládou tradiční ontologie je předem rozhodnuto o správném způsobu pochopení vlastního soudu. Tento správný způsob pochopení leží v tom, co se nazývá noein, nazírání v nejširším smyslu slova. Jehož pouhou fundovanou formou provádění je dianoem, znamená rozvažování, myšlení. A na základě této zásadní ontologické orientace podává Descartesovu kritiku ještě možného nazíravě kontemplujícího způsobu přístupu k soudcu. Totiž senzáciu a excesis vůči intelekciu. A teď víte, že se ta věc točí kolem těch věcí, o kterých jsem právě mluvil. Excesis, senzáciu a tak dále, je pasivní povahy. Descartes ví velmi dobře, že soudce se zprvu neukazuje ve svém vlastním bytí. Zprvu je dáno toto určitě zbarvené, chutnající, tvrdé, chladné, zmící, voskové soudce, vosková. Kousek vosku. Ale tento kousek vosku a vůbec to, co dávají smysl, zůstává ontologicky bez dosahu. Když pozorníme, že do i naszych smysłů představují pouze ty jistý krok, ty v tom spojení lidského těla s duchem a že nám pravidelně ukazují, co mohou mysli prospívat anebo škodit, jak mohou mysli prospívat anebo škodit vnější věci. Znamená tedy smyslové dojmy nedávají realitu, nedávají skutečnost, oni už dávají jenom vztah, ten utilitární vztah prospěšnosti a nebo škodlivosti vzhledem k nám, k našemu prožívání, k naší mysli. Smysly vůbec nám nedávají poznat soustavního bytí, vůbec oznamují pouze užitečnost a škodlivost vnějších mikroskopických věcí pro lidskou bytost, která je vázána tělo. Ne, říkají nám, jakým způsobem, jaké kvalitě existují tělesa sama sobě. Překládáno zase, smysly vůbec nedostáváme nějakou znalost o současnou biologii. A když to tak učiníme, když skutečně na tohle dáme pozor, pak nahlédneme, že přirozenost látky, čili tělesa generálně nazíraného, spočívá pouze v tom, že je to, že nespočívá vůbec v tom, že je těžká, nebo tvrdá, nebo barevná, nebo jiným způsobem působící na naše smysly, nebož pouze v tom, že je to věc rozlehlá ve třech dnech. Teď je tady ta interpretace toho, té tvrdosti. Tvrdost je ten odpor, ale Descartes tomu odporu, ten odpor nechápe tak, jak se nám dává sám sebou. Ne jako něco, co zakoušíme a co jedině v takové zkušenosti se dá určit. Nýbrž. Odpor znamená pro Descartes prostě jenom toto. Ne hnout se ze svého místa, ne zakoušet žádnou změnu. odpor věci znamená, pardon, zůstat na určitém místě vzhledem k jinému tělesu, které mění svoje místo, případně měnit místo s takovou rychlostí, že může být touto věcí dohoněno. Touto interpretací zkušenosti něco tvrdé je vymazán způsob osmyslového vnímání a také možnost pochopení. Sousta, které v takovém změnu se s námi setkává ve světě. Descartes překládá způsob bytí toho změnu něčeho. Jediný způsob, který zná, vnímání něčeho se stává určitým bytím vyskytujících se věcí vedle sebe, a to dvou daných výskytových resekcenze, vztah jejich pohybů sám je v modu extensio, který primárně charakterizuje výskyt vlastné věci. Splnění takového hmatového chování sice možné splnění takového taktilního chování sice předpokládá význačnou blízkost toho, co lze ohmatat. To však neznamená, že dotyk a třeba ta tvrdost, která se v dotyku ukazuje, ontologicky pozůstává v různé rychlosti dvou tělesných věcí. Tvrdost a odpor se vůbec neukáží, neexistuje-li tady soucno, jož způsob bytí je pobyt anebo při nejmenším život. No tak tady ta věc je všeobecně známá, ale přece jenom snad by bylo dobře si tohleto si ten rozdíl toho dvojího pojetí ještě objasnit, ne? Ještě výslovně si tak na to podívat. Descartes si vybírá, aby ukázal tohle vnímání nemůže dávat pravé učení věci v jejím bytí, tak si vybírá demonstraci hmat a to určitou hmatovou kvalitu zpátky. On říká, když pociťujeme takovouhle tuhou věc, jako je tenhle stůl, tak co to vlastně znamená? To rozbírá tuhle tu zkušenost. Nic jiného, nežli, že dvě tělesa, dvě res extenze, se spolu setkávají a že nás v té neprostupnosti nemůže jedno jít svým směrem dál, naráží jaksi na přítomnost toho druhého. Nic víc v tom není. Co znamená ten odpor? Nic jiného, nežli, že jedna z těch těles zůstává na svém místě, z něhož to druhé těleso jako by jej směřovalo k vypuzení. Jako by je chtělo vypuzit. To jsou všechno ovšem metafory. To setkání těch dvou těles, té ruky a toho stolu, to je interpretováno právě už z toho hlediska, že toto setkání není nic jiného, nežli narážení dvou naprostních peněz na sebe, které se setkávají pohybem. Teď, když Descartes potom vykládá, že kdyby nebylo, kdyby se obě věci, ta tělesa pohybovala stejným směrem rovnoměrně, takže by něco, by něco takového jako tenhle ten pocit odporu nemohlo vzniknout. A následkem toho, a přitom by ta tělesa obě zůstávala ve své čisté nátuře a při svých vlastnostech. Takže je na tom patrné, že ten dotyk s vlastní povahu tých vecí, ktorá zostáva tam, kde ten pohyb je tam všetko neprázdna, že to je stejná, neporušená. Znamená, že s tým nemá nic spoločného. Takže Descartes si navrhuje určitý myšlenkový experiment. Jednotlivé věci, které se takhle setkávají do rovnoměrného pohybu v témže směru, a tomu kontaktu se potom vyhneme a tím ukážeme, že něco takového jako tvrdost, ten pocit té tvrdosti, není ontologicky relevantní. Jenomže na to říká náš autor, ten myšlenkový experiment už předpokládá určitou interpretaci. Totiž vůbec je to překlad způsobu bytí toho vnímání, vnímání čo? Pouhé vedle sebe se vyskytování dvou res extenze. A teď ten pohyb, ten pohybový vztah obou těch těles sám je charakterizován ve způsobu pouhé extenzie. To je právě problematické, když to ohmatávám. Ten stůl, když ho nahmatávám, je otázka, zdali mám před sebou opravdu jenom pohyb dvou res extenzie. Tím pohybem dvou res extenze, které z nich žádná v sobě nemá, abychom tak řekli, vztah k bytí, tím nemůže nikdy vzniknout něco takového jako porozumění. Porozumění je přece v základu i takového vnímu, jako je tenhle ten měst stolu. Můžete ovšem říci, zvíře přece taky nemá porozumění pozici. A má v něm. O tom není pochybu. Ale ten problém živé bytosti, tam tvrdí náš myslitel, že je možno k němu se dostat jedině určitou abstrakcí, určitou částečnou demolicí, zjednodušení, vycházeje od pobytu. Není pobyt, abychom to řekli, druhem životnosti, nýbrž životnosť žije určitým deficientným modem zázeň. Zabývejme se zatím tím problémem zvířecího vnímu, nejbrž jenom tím problémem lidského vnímu. A tu je jisté, že lidský vním je vždycky splněn s porozumění improvití, že lidský vním je možný jenom tím, že se stavujeme, tak říkajíc, k vlastnímu bytí skrze bytí druhých věcí. Stůl nemá tu povahu, že by sám byl ve vztahu bytí. My jej uvádíme ve vztahu bytí. Nikoli pouze ke svému, nejbrž k jeho. A tenhle ten proces uvádění stolu ve vztah jeho bytí, v tom podstatovou roli hraje vnímání. Se vnímání nám říká pořád, tohle je. Ten stůl je. A říká nám zároveň, jaký je a jaký je. Říká nám, že a jak. V tom právě spočívá charakteristika vnímání, že ten výskyt, že se naskytá a vyskytuje, že něco jistým způsobem charakterizovaného. A to takhle. Jednak ve své kvalitě a jednak ve své existenci. Tohle všechno jsou přece určení bytí. V něm nikdy není možno charakterizovat bez těch ontologických referencí. A tyhle ty ontologické reference sami jsou možné jenom následkem toho, že je tady nějaká bytost, která původně už má sama v sobě o bytí nějak jasno, která sama v sobě ten vztah má, která je tím vztahem. A následkem toho, že ona je tím vztahem, že její soucno v jejím soucnu se odehrává něco takového, jako to je nastavování, je potom možné, aby v něm se odehrávalo také vztažení těch věcí, když nemají tenhle ten vztah bytí, když je charakterizují. Descartes zählt zu Lukas Puschenos. Ve smyslu svého pojetí té reflektance. Tak dostává u Descartesa výklad možných přístupů k vnitrosvětskému soucnu od panství ideje bytí, která je vyčtena z určité krajiny, z určitého regionu, tohoto soucna. Idea bytí jako stále výskytu nemotivuje pouze extrémní určení bytí vnitrosvětského soucna a jeho identifikaci se světem vůbec, nýbrž zároveň brání v tom, aby spatřili ontologicky adekvátně svůj chování, aby tím, kdo tam mají pouze extrémní určení bytí vnitrosvětského soucna a jeho identifikaci se světem vůbec, nýbrž zároveň brání v tom, aby spatřili ontologicky adekvátně způsoby chování pobytu. Tím je potom vůbec zahražena cesta k tomu, abychom viděli ještě taky fundovaný charakter všeho smyslového a rozvažovacího vnímání a abychom ho porozuměli jako určité možnosti bytí na světě. Bytí pobytu však, jehož základní struktuře patří bytí na světě, chápe Descartes stejným způsobem jako bytí resexténa, totiž jako substance. Je to v podstatě už bylo exemplifikováno na tom předcházejícím, tam jsem to právě se snažil vysvětlit, že vnímání lidské se děje v souvislosti ontologické a že všechno tuhletu, že veškerou tuhletu charakteristickou stránku lidského vnímání Descartes nejenom nevidí, nýbrž čisto s ní naprosto zahraží.
hatte ich Geschichte vor Zeppelkritik gehabt. Ne, potřebuje se tento kritikami Descartovi ještě úkol a který ležel naprosto mimo jeho horizont. Ale vyčítá se mu potom, že tuto úlohu nechal nerešenou. Jak má Descartes identifikovat se světem určité hnitosti, které jsou a jeho bytí, když vůbec nezná fenomén světa a následkem toho je to takové jako hnitosti.
Principiální diskuse.
Ano.
Nesmí se tato diskuse
jenom doktorograficky držet tedy doktorograficky zabarvený tézí?
Ne, doktorograficky zachytitelný, doktorograficky zjistitelný tézí.
Ano, ale jo, pardon. Doktorograficky zachytitelný tézí, ale ono se musí přijmout za orientaci věcnou tendenci problematiky.
I když tato věcná tendence nepřekračuje vulgární verzi.
Že Descartes tou res cogitans a tou res extensa problém já a světa
nejen chtěl
položit, ale
nýbrž, že teda nárok
radikálního,
že ten problém radikálně
řeší,
je zřejmé z jeho
meditací, zvláště první a šesté. Že ta základní orientace
na tradici postrádající
pozitivní kritiky, Muž nemožnila.
Nemožnila výklad původní.
Muž nemožnila odkrytí původní ontologické problematiky
pobytu,
že mu musela zahradit pohled na fenomén světa a že mohla zatlačit ontologii světa do ontologie určitého nitrosvětského soudna, to měli ukázat předchází je tady něco nesrozumitelného. Proč celý ten hledaný odstavec? To je nesrozumitelné, ne? Odstavec nepřináší nic zvlášť nového. Jenom tady říká něco o těch doxografických deficitálních tezích. Tak tomu rozumíte?
Tradiční výkon kanta.
Tady v tom odstavci má být obsažena odpověď na tu otázku toho předcházejícího, netážeme se, nebo nekritizujeme toho Descartesa, abychom tak řekli anachronisticky. Je Descartesův problém, byl Descartes vůbec to něco takového jako světskost světa a tyhle ty věci vyložené v předcházejících kapitolách, je to něco takového vidět? Když ale ne, nekritizujeme ho nespravedlivě. A teď se na to říká. Když běží o zásadní vyrovnání, pak neběží o doxograficky fixované téze. Co tohle to znamená? Abychom to mohli dobře rozuměli, co on to vlastně tady dělá a co doporučuje. Co to znamená hermeneutická diskuse? Vidíte, doxografický způsob je držet se textu a ne vykládat nic jiného, nebo nepředpokládat nic, co ten text jakýmkoliv způsobem přesahuje. Takže když budeme vykládat Descartesa doxograficky, tak budeme vykládat z něho samotného, ano, z toho jeho textu, z jeho myšlenek, z bezprostředních důsledků toho, co Descartes říká. Budeme snažit zůstat v rámci těch jeho, to znamená jim výslovně uváděných problémů. A na tohleto Heidegger říká co?
dělat tuhle doxografickou diskusi, poněvadž děláme zásadní diskusi. Ta zásadní diskuse se drží zásadního problému. Jehož součástí chtěla být i ta nauka doxograficky fixovaná. My musíme chceme-li porozumět tomu, co dělá myslitel určitý, tak musíme tu doxografii vždycky překročit. V tomhle právě spočívá ten hermeneutický způsob. My pochopíme myslitele jedině tenkrát, když ten jeho, to jeho doxograficky zachytitelné vyjádření interpretujeme z hlediska té zásadní problematiky tak, jak jsme ji to vůbec my viděli. Následkem toho přirozeně ten doxograf bude vždycky křičet zkreslení, falešnost, nespravedlnost. Vždycky musíme mít takovému myslitelu klíč, který tam přinášíme, který u toho myslitele nejedy nebyl, ale on je tam často skrytů. On je tam takovým způsobem, jak se ta problematika tomu mysliteli prezentovala. To znamená, nejenom s tím, co on otevřeně říká, nebož také s tím, co si sám zastírá a co sám nevidí. No? A je to tam. A když bychom tohleto neudělali, tak to bude z hlediska filozofického a nikoli pouze doxografického zanedbání. A tohle je smysl toho paragrafu. Obhájci té doxografické metody budou říkat, to, co navrhuješ, je subjektivní. Kdežto doxografický záznam je objektivní. To musí každý uznat. Doxografické záznamy jsou závazné stejným způsobem pro každého, kdo bude chtít vykládat Descartes. Kdežto to, co čím ty, řekne doxograf takovouhle, čím ty vykládáš Descartesa, to je tvůj názor, který nemusí každý přijmout. Ovšem, Jakým způsobem rozumíme tomu textu, který čteme? Přece nakonec musíme tomu textu rozumět vychází se od těch významů, které my sami máme. A tyhle ty významy, které my sami máme, ty jsou přece součástí něčeho, co patří k celku našeho porozumění věcem. My o tom, co míníte, myslíte, se dovídáme svou diskusí s ním. Ale jeho porozumění sobě samotnému bylo také stejným způsobem vytvořeno. Diskusí s druhými. Ale to znamená potom, že filozofický text a každé filozofické vyjádření je ve skutečnosti součást téhleté nekončící diskuse myslitelů mezi sebou navzájem. A tuhle tu diskusi je možno které není možno jaksi abstrahovat od toho, čím my sami se do ní dostáváme. To je pro nás východ. Tady bylo řečeno, Descartes sám chtěl být účastníkem téhleté diskuse. On sám chtěl mluvit nikoliv o svých pojmech, nikdyž on chtěl mluvit o světě o světě a o já, jo? A to je patrné na těch textech samotných. A když je tomu tak, když on chtěl mluvit o tom, co pro nás všechny, celém tom rozsahu té diskuse znamená svět, to znamená já, a tak máme právo mu vytýkat že na základě svého přímsnutí k určité tradici filozofické se nedostal tak, snad kusy tam.
Ale
odpoví se nám,
třeba ve skutečnosti ten problém světa a také bytí toho okolního nebo v tom okolí původně potkávaného jistoucna zůstalo skryto. Descartes přeci položil základ pro ontologickou charakteristiku toho vnitrosvětského jsoucna, které ve svém bytí každé jiné jsoucno funguje totiž materiální přírody.
Na této fundamentální vrstvě.
Na této fundamentální vrstvě vyrůstají ostatní
vrstvy. Se ostatní vrstvy
vnitrosvětské skutečnosti. V rozlehlé věci jako takové prvotně
ta určení,
která se
ukazují jako
kvality, v základě ale jsou kvantitativní modifikace
modulu extenzio samotné.
Z nich samých
Na těchto kvalitách, které jsou samy ještě redukovatelné,
spočívají potom specifické kvality jako
krásný, nehezký, vhodný, nevhodný,
použitelný, tyto kvality musí v primární orientaci na věcnost jako nic kvantifikovatelného, jako nekvantifikovatelné
hodnotné
predikáty býti pojaty skrze které ta prvotně jen materiální věc
označena jako statek.
Jako statek. Tímto rozvrstvením přichází pozorování nebo zkoumání, ale přece k jsoucnu, které jsme jako příruční krám karteziánská analýza světa umožňuje tak teprve výstavbu struktury
prvotně.
On potřebuje jen
doplnění věci přírodní, plnou věc užitku, kterou je možno snadno dodat. No tak tohle to je kritika toho. Tady to je jmenován.
Tady je to vykoléhá to.
No, to nás představí. Tady je to vykoléhá to.